Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ftaħna l-programm bil-ħoss tal-baħar, bil-mewġ dieħel mix-xefa u jistrieħ daqqa ħelu ħelu, kważi sensuali jew lubien, u daqqa jħabbad għal il-marxxat jew mal-blat. Għax kull darba li niftħu wieħed minn kodba ta' poeżija tal-poeta Awċi Charles Bezzina, nħossu l-effett u rriħa tal-baħar ħerġi mill-paġni tagħhom. Anki mill-aħħar wieħed imqar jekk mhux daqstant ta' qabelhom, imma l-istess titlu tal-ktieb mal-ħmura tax-xefa u sintomatiku mal-ispazju bejn l-art u s-sema. Bejn il-baħar u s-sema.
Il-kodba ta' poeżiji ta' Bezzina huma essenzjalment mediterranei u l-metafori u t-tixbiħat tal-baħar huma essenzjali u l-qalba ta' ħafna mill-poeżiji. Anki l-istess titri tal-kodba li huwa pubblika tal-poeżija li ħut minnhom rebħu wkoll premjijiet bħal Triqat bla tarf, Meta karab il-baħar, Baħar solitarju, Mewġiet tal-ħemda, kurrenti solitari, meta siket il-baħar, rax tas-silenzju u dan l-aħħar wieħed mal-ħmura tax-xefa. Għalkemm il-baħar ma jonqos fil-poeżija romantika tagħna, biżżejjed insemmu xi poeżiji ta' Dun Karm, George Pisani, George Zambit u José Ketkuti, imma kienu poeti bħal Mario Novella u Daniel Massa illi tawna letteratura vera marittima. Bezzina mhux tant ikompli da skemm sab stil u espressjonijiet marittmi illi jorbduh ma dawn it-tnejn għalkemm l-istil u t-tematika huma differenti.
Fl-istudju li jagħmel Oliver Friġġieri fid-daħla għal din il-ġabra jekteb hekk.
Charles Bezzina huwa wieħed mill-aħjar poeti Maltin illi jħadmu ir-rima bħala qodda soda li trid il-ħlewwa, jiġifieri ewfonija, daqskemm qodda li tisħaq fuq it-tifsira. Il-ħoss verbali f'idejn ta' mallem bħal Charles Bezzina jasal biex isir diwi tas-sens kif jgħid Pope: "The sound must be an echo of the sense."
Naqblu wkoll ma' Oliver Friġġieri li l-poeżiji ta' Bezzina jinqraw bleħenoli għax Bezzina jikkonċepixxi l-poeżija dejjem bħala test mużikali.
Għażilna poeżija li tiġbur tfisser dan kollu. Wara kollox l-għażla ta' qari ta' poeżija imħalta u f'waqtiet titkompla mal-mużika u lan ta' dan l-intermezzo fis-sensiela tagħna. Kif l-antik il-poeżija kienet tkun irreċitata f'post pubbliku. Għażilna mewġa.
Ġiet qawwija bħal qatt qabel, ġiet ħerqana tobrom tfuħ. Il-ħoss tagħha melodija illi taħji l-qalb u r-ruħ. Ta' f'bosta ibħra ta' f'kurrenti, ta' fit-truf tal-artijiet, ta' fl-istorja tal-abbissi, il-ġrajiet ta' kemm xtajtiet. Ġiet kellimni ta' qsam miegħi, tgħidli imġarba elf sigriet, ġiet wassalli mill-bogħod ħafna, tar mimlija tifkiriet. Ġiet apposta tistedinni, sabiex nitlaq immur magħha. Nom il-barra san itbiet lej l-irkejjen sikta taħħa.
Ġiġ biex tmur
Poezija mewġa ta' Charles Bezzina waħadna l-poezija tal-bahar int li rajta ġew friġiri mużikata minn Charles Camilleri, interpretata tantajjeb mill-mezzo sopran Sofia Krek. Saħarna wkoll leħen profond tal-violinċell li għaddej mhux tant f'akkumpanjament iżda qisu melodija oħra ma' dik tal-mezzo sopran.
Naddu għall-leħen femminili, għanettapa pli u koll semmija ta' dan il-programm u oħra ta' Campus FM, li poetessa taħsibijiet li għandhom minn dak li ju taħdit ta' kuljum u fl-istess ħin immaġni sempliċi ta' metafori u mekkanizmi ta' poetiċi. Il-poeziji ta' apa huma kollokwju magħha anfisha u ma' interkonnettività bej speċifika u bej anonima. Hemm mewġa ta' melankolija aktar milli ta' pessimizmu, hemm frażijiet li donnhom broken notes għal min jifhem fil-melodija. U dan mhux tant fil-ħoss taqskem fl-immaġini, poezija li tmur tajjeb ma' din il-mużika, ippubblikata postuma ta' Franz Schubert. It-tieni moviment mit-trio għal pjanu Opus 100 użata fil-film Barry Lyndon.
Nipprova nilħek manżul ix-xemx, l-aħħar raġġi, niġri għal ħdejhom. Biex jisaħnuni, biex jifarġuni, laħħart id-dawl tax-xemx nieżla, battiet. U int, imħabtek ukoll, infittex l-isbaħ strofa f'qatran bit li waqgħet, iż-żers qed fuq il-mejda, mejda vojta, jien u tazza, mimlija oħra vojda. Meta ser timtela, bħala nijiet fej marru, fej telqu. Ma jidrum kien. Iżdissa xelet it-triq b'dawl safrani, forsi nilmħek fir-rokna, tistennini għal bewsa u tannija waqt mixja fjum kisa. Iżda fej marret il-kesħa? It-tazza d-batlet il-jum dalam, u int ma tidrem kien. Se nibqgħu għal darb'oħra ma' leħen femminili.
Maram al-Masri.
Għażilna l-poeżija Nisa Bħali li tagħti l-isem lill-ktieb tagħha ppubblikat minn Horizons u li fih kemm poeżiji bil-Franċiż u bit-Taljan u bl-Ingliż imma l-aktar bil-Malti. Maqlubin b'tant sena u fedeltà minn Kevin Saliba li qalibhom kemm il-Franċiż, kemm il-Ingliż u kemm it-Taljan. U juru il-prolifiċità ta' din il-poetessa sirjana li wkoll għandha rabta ma' Malta.
Mumiex ftit il-poeżiji tagħha li jidru relazzjoni bej skomda u bej ribelli, bej l-element femminili u maskili għalkemm dan mhux dejjem speċifikat. Dan il-ħsieb nistgħu niġbruh f'poeżija qasira, il-konċiżità hija essenzjalità fil-poeżija kull meta jitlaq nir-raġel żbuħit it-oktor.
Jew
ser imbattal il-kxaxen tiegħi minnek.
Għazinna il-poezija li tati l-isem l-ktieb nisabħali li kif jgħid Kevin Saliba hija stqarrija skjetta ta' poetessa ribelli li dejjem fitxet il-personifikazzjoni ta' dak kollu li hu ħieles.
In-nisa bħali ma jafux jitkellmu. Il-kliem jibqalhom fil-garżuma bħal xewka li jażlu jibilgħu. In-nisa bħali ma jafux xejn għajr jibku, bik impossibbli li dlong jitferra bħal arterja maqsuma. In-nisa bħali jaqilgħu id-daqqiet li ma jazzardawx jagħtu lura. Jirtodu bir-rabja, irażnuha bħal il-juni fil-gaġeġ. In-nisa bħali joħolmu bil-ħelsien.
Tant kontrast daqskemm biex jasal messaġġ taħt aspetti oħra. Mis-CD Injiet ta' Dun Karm dal-Innu Marjan u Tamejju fil-ħlewwa Tamejju. Kemm iduq ħlejju dak isbek. Fil-ferħ, fin-niket, fit-tama, fin-naqqas tagħha. Il-matern li jissaħħa bil-qawwa li jumana u aktar.
Thank you.
Imbidlu t-ton mis-serju għan-naiv li jibqa serju xorta. U kif? Nimlew il-program tagħna briħa friska tal-baħar kif bdejnieh u tal-ħut u ta' tfulija li bħal ħut tal-qiegħ tfetx fil-witx kull darba li tkun meħtieġa.
Min taqbila, għanijiet ta' tfal, mużika ta' Domni Galja.
Poeti mal-mużika li tindies mal-poezija kemm jekk hija sempliċità u kemm hija komplessa bħal ħajja wara kollox.
Selejnu jien, George, intemmu dan il-programm b'ħajru tisima.